1 fevraldan boshlab Qirg'izistonning Qadamjoy va O'zbekistonning Vodil chegara punktlari Botken va Farg'ona viloyatlari aholisi uchun ochilgani to'g'risida Qirg'iz Respublikasi Davlat chegara xizmati bayonot tarqatdi. Aytilishicha, Qirg'iziston fuqarolari uchun Qadamjoy tumanidagi Pulgon va Ko'kdala aholi punktlari oralig'ida to'siqsiz transport qatnovi ochilgan. Bundan tashqari, O'zbekistonning So'x va Shohimardon eksklavlari orqali Botken viloyati aholisining to'siqsiz o'tishiga kelishib olingan. Qirg'iz Respublikasi Davlat chegara xizmatiga ko'ra, mazkur kelishuvlarga Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari boshliqlarining 1 yanvar kungi muzokaralarida erishilgan. Vodil chegara punkti orqali o'tar ekan, so'xliklar o'z tumaniga Shohimardondan keladi. O'zini Shokirjon deb tanishtirgan Shohimardonlikning aytishicha, chegaraning ochilganiga 2 kun bo'ldi. So'nggi 2 kundan beri mening o'zim ham Farg'onaga borib keldim, dedi Shokirjon.
Yo'llarda qiyinchilik yo'qmi?
Yo'q, qiyinchilik yo'q, yaxshi.
Shohimardonga yetguncha Qirg'iziston territoriyasidan necha kilometr yurasizlar?
18-20 kilometrdan bordim Shohimardon orasi.
O'tgan haftada sizlarga gumanitar yordam oborilgandi.
Ha, oborilgan.
Endi savdogarlar o'zlarini tovarlarini olib kelishni boshladimi?
Ha, o'tgan yo'q, kirishga.
Narx navolar iziga tushib ketdimi?
Ha, o'sha narx, eski narx, hamma yo'q.
Benzin necha pul shu kunda?
16 ming qanchaga bosh qilib.
10 litrmi?
Ha.
Dedi Shohimardonlik. Ismini aytmasligimizni so'ragan So'xlik ham yo'lning ochilganini tasdiqladi.
Aydarxon tamomidan ochildi, shamo bo'lib kelyapti.
So'xlik aytayotgan Haydorjon Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi shahar bo'lib, u O'zbekistonning So'x va Shohimardon eksklavlari orasida joylashgan. So'x insidenti yuz berganidan beri bu yerdagi vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan mahalliy inson huquqlari himoyachisi Bahodir Eliboyevning fikricha, So'xga Vodil orqali yo'l ochilishi muammoning chala yechimidir. Chunki
So'x Rishton yo'li ular uchun asosiy yo'l.
Yaqinroqmi yoki qulayroqmi?
Yaqinroq.
So'x Vodil yo'li bilan So'x Rishton yo'lining orasidagi farq qancha?
Taxminan 30 kilometrcha bor. Va yana shuni aniq bilaman, so'xliklar Rishtonda o'z bekatlari, ali bekatlarini yaratishgan. Vodilda unaqa nima yo'q. Bekat shoh bekat deymiz, bekat deyishadi-ku, so'x bekat faqat Rishtonda bor. So'xliklar birinchi Rishtonga kelishadi va keyin Rishtondan Qo'qonga yoki Farg'onaga borishadi.
Dedi Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Bahodir Eliboyev. Ba'zi chegara punktlarini ochishga kelishib olgan ikki qo'shni mamlakat bosh chegarachilari O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Botken tumanlari oqsoqollarining yarashuv uchrashuvida ishtirok etgani xabar qilindi. Aytilishicha, tadbirda shuningdek Botken va Farg'ona viloyatlari, Botken va So'x tumanlari hokimlari ham qatnashgan. Qirg'iz Respublikasi Davlat chegara xizmatiga ko'ra, hozirda chegaradagi boshqa o'tkazish punktlarini ham ochish masalasida so'zlashuvlar olib borilmoqda. Bahodir Eliboyevning aytishicha, Rishtondagi chegara punktining ochilishi qirg'izistonliklarning O'zbekistonga kirib chiqishida ularga O'zbekiston ma'murlari yengillik berish-bermasligiga bog'liq bo'lib qolayapti.
Qirg'izlarning ham Rishtonda qarindoshlari bor. Qirg'izlar mana shu qarindoshlarini borib ko'rish erkinligini so'rashyapti. Nimaga Rishtondagi qirg'izlar yoki tojiklar So'xdagi Qirg'izistondagi qarindoshlarini bemalol ziyorat qilib kelishadi-yu, bizni Qirg'iziston fuqarosi Rishtondagi, misol Yangilma degan qishlog'imiz bor, u yerda qirg'izlar bor. Ularni bemalol ziyorat qilib kelinglar. Mahalliy aholisi mana shu narsani talab qilib yo'llarda turishdi.
O'zbekiston Botkenlik qirg'izlarni Rishtondagi qarindoshlarini ko'rib kelishiga izin bermaydimi?
Yo'q, chegaralar bir tomonlama yopilgan. Qirg'iz pasportiga ega bo'lganlar bemalol kirmaydi. Oldin rasmiy hujjatlar tayyorlanadi. Agar u Rishtonga qarindoshiga kelmoqchi bo'lsa, 3 kunga ruxsat beriladi. Undan ortiq ruxsat berilmaydi. Agar 3 kundan ortiq muddatga turmoqchi bo'lib kelayotgan bo'lsa, ularni Rishtondan emas, Do'stlik Anjon postidan 60 kungacha ruxsat bilan o'tkaziladi.
Dedi Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Bahodir Eliboyev. Yanvar oyining dastlabki haftasida So'x tumanining Xushyor qishlog'i ahli va qirg'iz chegarachilari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvdan so'ng ikki qo'shni mamlakat o'rtasidagi nazorat o'tkazish punktlari yopib qo'yilgandi.